Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Bugun 6-dekabr kuni O'zbekiston hududi bo'yicha quruq va o'rtacha iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati 9-14 daraja iliq bo'ladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. 7 va 8 dekabr kunlari Qozog'iston hududi bo'yicha nisbatan sovuq havo kirib keladi. Bu faqat O'zbekistonning harorat foniga ta'sir qiladi. Ushbu kunlarda harorat kechalari 0-5 daraja iliq, kunduz kunlari 9-14 daraja iliq atrofida saqlanib turadi. 9-10 dekabr kunlari Erondan iliq havo kirib kelishi kutilmoqda. Havo harorati kechalari 0-5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 daraja sovuqqacha atrofida bo'ladi. Kunduz kunlari 15-17 daraja iliqqacha ko'tariladi. 8 dekabr shimoliy tumanlarda, 9-10 dekabrda O'zbekistonning qolgan hududlarida shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Tuman tushishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.